Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får lov till att komma fram för dig. För att komma fram med alla våra begäringar. Och våra begäringar idag är att du ser i nåde till oss och levande gör oss med ditt ord. Amen. Det jag ska ta för mig är ett av mötena som Jesus hade med fariserna, och det finner vi i kapitel 5 i Johannes evangeliet från vers 37. Det ska i hvert fall vara vårt utgångspunkt här ikväll. 5:37. Och fadern som har sänt mig, han har vittnat om mig. Verken har dere någon gång hört hans röst eller sett hans skickelse, och hans ord har dere icke värende i dere, för den han har sent, han tror dere icke. Dere granskar skriftene, fördi dere mener att dere har evig liv i dem, och disse är det som vittner om mig. Men dere vill icke komma till mig för att få liv. Jag tar icke emot ära från människor. Men jag känner dere och vet att dere icke har kärlek till Gud i dere. Ett av kärnorden i detta som vi här nu har läst, det är: dere granskar skriftene fördi dere menar att dere har evig liv i dem. Kan någon ge en bättre begrundelse för att granska skriftene? Här får de i verkligheten en anerkännelse för fariseerna. Och samtidigt så är det en förklaring på hvordan de värdsätter ordet. Det var liv om att göra för dem. Det må vi inte ha det vara det minste tvil om. Det var inte för ingenting att de kunde stora delar av skriften utnått. Och skulle jag si något för min egen del, så var det detta: att jag hade en önske om att få mer av detta sin. Fariserna blev ju inte refset för allt det de sa. På Moses stol sitter de skriftlärde och fariserna. Allt det de säger till dere skall dere göra och hålla. Men gör icke efter deras gärningar. Selv om Jesus säger att det de säger ska vi göra och hålla, så är det, har vi så allt för lätt att inte tro på det. Vi sitter ofta bara igen med gör icke efter deras gärningar. Och hörer icke första del. Slik är det med många i Jesu ord om fariserna. Vi plukker veck plussene och så behåller vi minusene. Men då har vi egentligen icke hört Jesu ord. Vi kan icke ta halvparten av Jesu ord och tro att vi har hela sanningen. Och det är nettopp på den måten djävulen vill vi ska förhålla oss till Jesu ord om fariserna. För det tåkelägger nämligen saken. Så slik att vi icke får någon avklaring. Och de satt på Moses stol, vad vill det si? Jo, fariserna var väldigt nöje med att citera Guds ord efter sån som det stod i skriften. De sa riktigt nog mycket annat. De hade mycket vedtäkter som vi ska komma tillbaka till. Men de var nöje med citater. Och någon omtrentligheter var det inte hos dem. Och de hade, men detta hade då fört till att de hade god tro på sig själv, och de regnet med att de skulle kunna fange Jesus i hans i ord. Och vi må vara klara över att de stod i virkeligheten långt over mange av oss, i hvert fall over meg. Men slike avsløringer passer oss ikke. For da blir også vi samtidig satt til veggs. Du har det evige livs ord, sa disiplene, akkurat det samme som Jesus sier om fariserne. De har evig liv i ordet. Men så til det negative. Guds ord hadde ikke blitt værende i dem, leste vi. Altså, i alt det de strevde, så hadde de ikke det evige livs ord. Og så kunne de skriften utenatt. Da må vi ikke bli forundret over at fariseerne mente at Jesus var besatt, eller at han talte mot bedre vitende. De kunne jo på stående fot komme med mye av skriften uten å nøle. Og det er farlig å se ned på fariseerne. De hadde altså menneskelig talt, tatt Guds ord på alvor, vel å merke menneskelig talt. Men svaret på det vi, denne gåten her, det er, finner vi i vers 40. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Hva ligger det i dette? Ordet hadde bare ført dem til seg selv. Hva de selv skulle være, ikke hvem Gud var, og hva han utførte, det også leste de som en viktig del. Det må vi ikke glemme. Men det viktigste var å få seg selv på riktig plass, mente de. Og derfor så kjente de i virkeligheten ikke Gud. Fordi skriften hadde ikke fått lov, altså det gamle testamentets skrifter, hadde ikke fått lov til å drive dem til Gud først og fremst. Og gjennom det hadde de altså tapt skriften. Skriften var ikke blitt værende i det. De hadde derfor heller ikke behov for å komme til døperen Johannes eller til Jesus, som Jesus her sier. Og allikevel så hadde de i Jesaja-boken, i den store messias-profetien i 53, der står det blant annet, «Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjør de mange.» Altså, den Guds tjener skulle, ved ganske enkelt at de lærte ham å kjenne, skulle de bli rettferdige. Og så var de opptatt med hva de selv skulle gjøre. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Som Jesus sier i sin avskjedstale, eller i ypperste prestelige bønn. Å kjenne Faderen og Sønnen er det evige liv, ganske enkelt. De søkte altså ikke å kjenne Faderen og Sønnen foran alt. Og vi kan da, jeg har allerede sitert Matteus 23, nå skal vi ta og slå opp i Matteus 23, og der finner vi svaret. Og da leser vi de første fire vers der. Da talte Jesus til folket og til sine disipler. Her taler altså Jesus til alle, uten unntak. På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger, for de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. De rørte altså ikke byrden med en finger. Hadde Gud fått vise dem og berørt dem med byrden, om det så var bare en fingerspiss, så hadde det skjedd noe helt annet. Enten hadde de løpt sin vei, det gjorde ikke fariserne, de løp ikke bort ifra Gud, ifra Guds ord, eller så hadde de falt sammen. Det er bare de to mulighetene. Hvis Gud får røre et menneske, så er det det. Og noen blir liggende som Paulus ved Damaskus port. Men da klarte han ikke å bære lenger. Da måtte han ledes blind inn gjennom porten og hjelpes. Da var hans tid til å bære over. Og den sten og den byrden som fariserne bar, den var nemlig som de trodde de bar, ja, det var et mektig fjell, Sinai. Og i sin blindhet hadde de bare grepet en liten del av Sinai-fjell. Men når Gud får røre med dem, så får de se. Og da kommer den levende sten og knuser altså Kristus, som det er bildet på. Hadde deres øyne blitt åpnet, hadde de sluttet å legge byrder på folket. Ja, det som hadde skjedd da, var at de i steden hadde fått dem fremfor Gud, så han kunne ta byrden av dem. Altså at de hadde i steden lettet byrden. Kom til meg, alle dere som har strever og er tungt å bære. Kom og få hvile, sier Jesus. Og dette kapitlet her begynner jo med at Jesus helbreder på en søndag ved Betesda dam. Og så ber han han som er blitt helbredet om å bære sin seng. Og da var fariserne med en gang på han som bar sengen sin. Det var sabbat den dagen. Og da er vi midt inne i buden og fariserenes forhold til budene. Men fariseismen, det er ikke noe som var for 2000 år siden. Og da skal jeg ta frem noe av min barndoms søndag. Jeg er jo født ganske mange år siden, så den søndagen er ganske annerledes enn den som er nå. Og jeg var født på den ytterste nøkne ø på Smøla. Og der fikk vi ikke lov til å fiske. Det var veldig strengt. Men vi fikk lov til å plukke bær. Så flyttet vi lenger innover. Like innenfor Kristiansund. Det hører Kristiansund til nå. Og der hørte jeg på søndagsskolelæreren fortelle om hvor mye ugudelighet så bredte seg. Og så fortalte han at han hadde noen venner som han hadde trodd så godt om. Men nå han begynte å tvile på deres åndelighet. For hva hadde de? Jo, han hadde spurt hva de gjorde på søndag. Jo, da hadde de vært på bærtur. Så var jeg en gang helt innerst i en fjellbygd, nesten opp til Oppdal. Og der var vi og fiska på en lørdagskveld, og så var det snakk om oss å sette garn. Og så skjønte han som vi var sammen med at det var ikke alle som likte det at man fiska eller tok opp redskaper på søndag. Så han sa det at han var klar over det og respekterte det. Altså, hva var det som hadde skjedd? Jo, Vi hade regler för hvordan vi skulle hålla söndagen helig. Men vad säger Jesajas? Då ska vi ta oss och slå upp i Jesajas. I kapitel 28 i Jesaja-boken. Om nettopp detta. Då ska vi läsa från vers 12 och 13. Det var han som sa till dem: detta är ro, unden utmattade ro. Detta är vile, men de vill inte höra. Så skall da Herrens ord bli dem till bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Litt här, litt där, så de ska gå och falla baklängs och bli knust och bundet. Skall söndagen bli det den är, Gud har tänkt den till, nämligen till en vila, som må den ge oss som en uppfyllt bud, som en gave. Ellers så blir det oss till bud på bud, regel på regel, litt här, litt där, det vill säga akkurat så mycket som människorna med nöd och näppe klarar. Det väl att märka sett från människornas synspunkt så är det mycket, men från Guds synspunkt så är det bara litt här och litt där. Och regel på regel, men det är nog till att binda människorna. Nå var det det att jag nämnde att det var olika regler allt efter hur du var hen, men det var de samma predikanterna som hade förkynt på den yttersta nakna ö som innover. Varför? Jo, de visste att skulle en person långt ute få vila, så måste han avstå från fisk. Och längre inne var det naturligtvis viktigare med att höste. Men så var det dessvärre. Det blev inte tatt emot som en gave, men som en befaling. Och slik är människorna. Får de inte trälla under arbetet, så vill de trälla under vilen. Trälle skall de alltid. De var alltså inte stand till att ta emot det som en gave, bara som en befaling. Och så blev de som ett slags moralpoliti. Och så, jag har du hört, nå gjorde den det och det och det och det. Det var akkurat nettopp farisén som var virksom. Och som vi är här under dom. Och därför, pass dig för att sätta dig över farisén. Pass dig för att finna en annan plats än den allra laveste och långt under farisén. För söker du bara en plats över, och vi flesta, vi vet så indeligt väl att vi kan inte sätta oss helt upp på toppen, men sån passande beskeden. Men gör vi det, så söker vi i verkligheten den högsta plats. Jesus bad oss om att sätta oss längst ned. Var så Jesus mindre sträng än fariseerna? Han var mycket strängare. Han som lot den syke som har blivit tillbredet bära sin säng på sabbaten. Och då ska vi ta och slå upp i Jeremias, i kapitel 17 i Jeremias. Vers 21 till att börja med. Så säger Herren: ta dere i vare, så sant dere har livet kärt, Bær ikke noen byrde, og før ikke noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen. Og vers 27. Men dersom dere ikke hører mitt ord om å holde sabbatsdagen hellig, og om å ikke bære noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen, da vil jeg tenne ild på portene, og den skal få tære Jerusalems palasser og ikke slokne. Her viser Jeremia at det står om livet for den enkelte, og for Guds folke. Jerusalem er jo bildet på hele Guds folk. Og det nye, en gang så skal vi igjennom portene til det nye Jerusalem. Og har vi det minste støvkorn av en byrde? Om det er en minste støvkorn, ser dere noe støv på denne fingeren? Nei, for det gjør ikke jeg heller. Men det er nok til å stenge oss ute. Men Jesus har tatt vår byrde, og han har med et guddommelig øyne sett alle byrder, og han så det før vi ble født, altså før en eneste byrde ble lagt på våre skuldre, så hadde han tatt den. Fariseerne hadde en menneskelig strenghet, og det ble veldig til byrder for folket. Men Guds folke har en guddommelig strenghet. Men den som får øynene opplatt for denne strengheten, som ikke prøver å unnfly, han får se at byrdene er tatt av. Og da skal vi også ta oss og slå opp i Romerne 3, 27. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. Her leste vi, vår ros er utelukket. Ved gjerningens lov, altså var det fordi vi på lovens vei var kommet for kort, vi mislyktes, ramlet sammen? Nei, det var ved troens lov, altså ved evangeliet, er vi uten ros, for Jesus har gjort alt. Også evangeliet kan i noen sammenhenger bli kalt for en lov, og det kan skremme mange når det handler om å holde loven. Det er altså noe som kalles troens lov, og det er fordi den er oppfylt av Jesus. Og vi kan ta imot det som en gave, men da er også vår gjerning utelukket. At vi har noe ros av den gjerningen. Det er altså to slags lover, troen og gjerningen. Å holde loven, det kan vi bare ved troens lov. Ved å ta imot det som en gave. Og denne loven, den er mye sterkere enn gjerningens lov. Hva kan gjerningens lov gjøre med oss? Jo, den kan dømme oss, så vi må erkjenne at vi er evig fortapt. Men ikke lenger enn det. Men da har vi også fornekta hva Gud har gjort. Men for Gud fører oss videre, blir vi stående der, så får han vise oss troens lov. Og da får vi se en fullkommen oppfyllelse. En oppfyllelse som ikke er gjort av mennesket, som vi kunne tenke om Adam før han falt. Nei, det er en guddommelig oppfyllelse. Samme oppfyllelse som Gud. Derfor en guddommelig strenghet. Vi skal aldri tro at vi kan oppfylle loven på annen måte enn å ta imot. Men da ønsker vi heller ikke noe annet. Altså all sann snakk om å gjøre Guds vilje, det er ved troens lov vi kan snakke om det. Og denne avstanden mellom de to lover er faktisk større enn mellom himmel og helvete. Det er som mellom Gud og det falne mennesket. Og Gud troner jo over himmelen. Og derfor så var det jo at våre forfedre, våre åndelige fedre, satte evangeliet foran loven. Men det er veldig lett å se ned på den trelldom som hørte min barndomstid. Noen hadde den regelen, lenger inne hadde man en annen regel, og så videre. Og da forsto man ikke hva som lå bak. Man kan bare latterliggjøre det, men jeg skal ta og gi det kjøtt og blod. Det var en nabo. Han drev med blant annet valfangst, og denne fortellingen er det en som har fortalt, som heter, han var fra Smøla, altså disse. Jeg ble født på Smøla, men senere flyttet vi derifra. Og så var det en predikant fra Smøla, som var oppe i Nord-Norge. Han var vel områdesekretær, han heter Daniel Fredelig. Han hadde mange innlegg i Dagen for ikke så mange år. Nå er han nok død. Han var oppe i en plass oppe i Nord-Norge, så møtte han en fisker eller valfanger, og så kom han med i prat, og så fikk han fra Nord-Norge høre hvor han var fra. «Å ja, er du fra Smøla, du? Ja, ja, da kjenner du kanskje Holmkarrene, du?» «Ja, det gjorde han.» «Ja, det var virkelig kristne. Det var noen som tog kristendommen sin på alvor, sånn.» Og så fortalte han, det var en veldig fin søndag, de lå ut på Vestfjorden. Og da er det viktig for en valfanger, han kan ikke skyte val i tung sjø. Det er et levende mål, og båten går opp og ned, så kan du ikke skyte. Men der var det en stille, fin søndag. Og Vestfjorden, altså det er jo, for deg som er fra Bodø vet du jo, men Vestfjorden ligger jo mellom Lofoten også inn mot land i Nord-Norge. Og der lå det helt speilblank og fullt av val. Og den ene båten etter den andre fikk full fangst og kjørte inn. Det var bare en båt. Han lå helt stille, bare drev. Skjedde ingen. Og de som kjente den visste hva det var. Holmingene fra Smøla, de drev ikke på søndag. Og så kom han hjem til Smøla, der predikanten, og så snakket han med kona til han Johannes, og så sa han, fortalte han historien derifra. Ja, men den historien har en fortsettelse, den sa hun. Og fortsettelsen av det, disse folka kan du være helt sikker på ikke begynte å starte båten før klokka 12 på søndagskveld, 24. Og da, i gamle dager, så måtte du varme opp motoren, du kan ikke bare trykke på en knapp, så det gikk jo en lang stund. Men før de har fått startet opp, så kommer den val svømmende bort, så det var bare for og skiten. Og han heter Johannes, det nevnte jeg vel sikkert. Det var bare for Johannes å skyte hvalen. Og så var det å få vinsjen inn. Og han hadde ikke mer enn for vinsjen første kvalen, så kommer kval nummer to svømmende mot den. Og fikk vinsjen, og da var det jo bare klar, for da hadde han fangst og inn med fangsten, men han hadde ikke fått vinsjen og dratt inn den siste hvalen før hval nummer tre, ikke nok en liten hval, så de kunne skyte den og ta den også. Så, men hvordan skal vi se på en sånn historie? Vi hørte hva den fiskeren sa. Det var folk som tog søndagen på alvor, som tog kristendom. Og en fariser ville han ikke anerkjenne. Ja, nettopp. Sånn var det. Men vi kan se det på en annen måte. De tog imot søndaget som en hvile. Og på samme måte, det at valene kom svømmende mot dem, ja, der ser du hvordan det går hvis man bare tar Guds ord på alvor. Det ville fariseeren ikke til. Men Guds ord sier, det som trelldommens folk strever og sliter med, det gir Gud sine venner mens de sover. Altså, ikke fordi de holdt søndagen, men de fikk gave på gave. Se til hvordan du spiser. Se til hvordan du tar imot Guds gaver. Så skal jeg ta en historie til om Johannes. Det var vel siste gangen far besøkte Johannes. Da var han blitt en gammel slitets mann som han var. Det var ikke mulig å nå inn til. Han bare satt og rugga att og fram på stolen. Ingenting sa han, bare att og fram. Så holdt den kona var ute stedet, og så holdt den andakt i huset. Og mens han holdt på med andakten, så hørte far. Ja. Ja. Nå kan vi si, da var det liv der allikevel. Ja, det kan vi si, men det er noe som er mye viktigere å få med seg. Det er dette. Gud er mektig til å gi sine barn mat uansett hvordan det er fatt med en. Det er, som jeg sa, ikke likegyldig hvordan vi tar imot dette. Det gjelder livet for oss. Og det, vi kan fort blandes fariseisk gift i dette. Og nå skal vi ta oss og slå opp i Matteus 23 og lese noen vers derifra. Det var fra vers 29 skal vi lese. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerket over de rettferdige, og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. Slik vitner dere om dere selv, at dere er barn av dem som slo profeten ihjel. Så fyll da opp fedrenes mål. Slanger, ormyngel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Og en annen, og i parallelltekstene, ja, eller det står jo her. Dere bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene. Og i parallellteksten står det, og dermed, så ved dette, så vitner dere om at dere er barn av deres fedre. Fedrene drap, og dere bygger. Ja, men er det noe galt i å bygge minnesmerke? Ja. Hvis du gjør fedrene stor i stedet for Gud, fedrenes Gud stor, da har du dermed, for det var nettopp ved å være stor, at de kom i den situasjonen, fariseerne. Og dette at de sier, hadde vi vært der, så hadde vi ikke drept de rettferdige. Da vitner dere at dere er barn. Hvorfor gjør man det? Jo, det ville også fariseerne si. Vi dreper ikke, og allikevel ble de mordere. Og når Jesus sa at de sto ham etter livet, å nei da! De kjente ikke sitt eget onde hjerte. Det var fariseernes store problem. De visste ikke hvem Gud var, men de visste heller ikke hvem de selv var. Gud hadde ikke fått rørt ved deres hjerte, eller ved ytterst av fingerspissen med loven. Og dermed så fikk de ikke en sånn. For et Guds barn vet at han har en morder i sitt bryst, en fariseer i sitt bryst. Vi kan altså bygge gravmæler over Johannes, som gjør ham stor og forgifter våre sjeler, og mette fariseerne i oss, eller vi kan gjøre Johannes sin Gud stor. Og så til slutt så vil vi ta opp vers 42 i den teksten som vi leste fra kapittel 5 i Johannes evangeliet. Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har kjærlighet til Gud i dere. Her er det jo snakk om å frykte og elske Gud overalt. Og som i sin neste som seg selv, altså som summen av budet. Og da skal vi bla også frem til kapittel 15 i Johannes evangeliet, i Jesu avskjedstale, og lese vers 9 og 10. Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud, og bli i hans kjærlighet. Bli i hans kjærlighet. Det er ganske enkelt å ta imot, den kjærlighet. Og hvis dere holder min bud, blir dere i min kjærlighet. Det er altså samme sak. Å ta imot Kristi kjærlighet, da blir du i hans bud. Men her snakker vi da om troens lov, ikke om gjerningens lov. Og så vil jeg minne om noe som står i åpenbaringsboken i menigheten til Philadelphia. Vi skal ikke ta oss tid til å slå opp, jeg skal bare sitere litt av det som står der i menigheten. Jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det slik at de faller ned for dine føtter. De skal forstå at jeg har elsket deg. Altså, hvem er det som sier det? Jo, det er Jesus som sier det til menigheten. Hva skal de forstå? Jo, at de er blitt elsket. Ikke at de har elsket, men at de har blitt elsket. De skal forstå det, sier han. Og derfor så skal de falle ned for deres føtter. Hva vil det si? At de skal bli menneskedyrkere? Nei, de skal falle ned for den kjærlighet som de har sett har blitt menigheten til del. Skal vi bli noe for vår neste, da skjer det bare ved at vi slipper Guds kjærlighet inn. At vi forblir, lar oss altså elske av Gud, ikke noe annet. Da blir vi til hjelp for andre. Altså, budets oppfyllelse er å bli elsket av Jesus. Amen.